បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបបហេតុផ្សេងផ្សេងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលបានបង្កើតជាពិធីបុណ្យទាំងឡាយក្នុងទំនៀមព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនឲ្យបងប្អូនបានយល់នៅរដូវកាលផ្សេងផ្សេងជាមុនសិនពីបុរាណកាលព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធាចារ្យបានចែកអាកាសធាតុឲ្យមាន6រដូវក្នុងមួយឆ្នាំរដូវទាំង6នេះសម្រាប់តាមខែចន្ទគតិគឺ1ហេមន្តរដូវគឺរដូវមានទឹកសន្សើមមាន2ខែរាប់ពីថ្ងៃ100ខែកដិកដល់ថ្ងៃ15កើតខែបុស្សមានរយៈ59ថ្ងៃ2សិសិរៈរដូវគឺជារដូវរងាខ្លាំងមាន2ខែរាប់ពីថ្ងៃ100ខែបុស្សដល់ថ្ងៃ15កើតខែផល្លគុណមាន59ថ្ងៃ3វគ្គសន្តរដូវគឺរដូវស្លឹកឈើលាស់មាន2ខែរាប់ពីថ្ងៃ100ខែផល្លគុណដល់ថ្ងៃ15កើតខែពិសាខមាន59ថ្ងៃ4កមហរដូវគឺជារដូវក្តៅមាន2ខែរាប់ពី100ខែពិសាខដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍមាន59ថ្ងៃនៅកមហរដូវនេះបើឆ្នាំណាមានអធិកវារៈគឺមានរយៈរហូតដល់60ថ្ងៃហើយបើឆ្នាំណាមានអធិកមាសគឺមានរហូតដល់89ថ្ងៃគឺកមហរដូវត្រូវមានរហូតដល់3ខែ5វគ្គសានរដូវគឺជារដូវភ្លៀងមាន2ខែរាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសាឍដល់ថ្ងៃ15កើតខែភទ្របទមាន59ថ្ងៃ16សរតៈរដូវជារដូវចុះអាប់ដោយមានភ្លៀងខ្លះខ្យល់ខ្លះនិងទឹកសន្សើមខ្លះក៏មានរយៈ2ខែគឺរាប់ចេញពីថ្ងៃ100ខែភទ្របទដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកក៏មាន59ថ្ងៃប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងលោកអាចសម្រេចឲ្យមួយឆ្នាំមានត្រឹមតែ4រដូវឬក៏3រដូវដោយយល់ទៅតាមអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់រៀងរៀងខ្លួនទើបបានជានៅប្រទេសកម្ពុជាបព្វបរោះខ្មែរសម្រេចយកត្រឹមតែ3រដូវក្នុងមួយឆ្នាំគឺ1ហេមន្តរដូវគឺជារដូវរងាដែលមានទឹកសន្សើមមានរយៈ4ខែគឺរាប់ពីថ្ងៃ100ខែកដិកដល់ថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែផល្លគុណមានរយៈ118ថ្ងៃ2កមហរដូវគឺជារដូវក្តៅមាន4ខែឬ5ខែរាប់ពី100ខែផល្លគុណដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍមានចំនួន118ថ្ងៃបើឆ្នាំណាមានអធិកវារៈត្រូវមានដល់119ថ្ងៃហើយបើឆ្នាំណាមានអធិកមាសរដូវនេះត្រូវឈានទៅដល់ថ្ងៃ15កើតខែទុតិយាសាទសរុបមាន148ថ្ងៃ3វគ្គសានរដូវគឺជារដូវភ្លៀងមាន4ខែរាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសាឍឬខែទុតិយាសាទដល់ថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែកដិកមានរយៈ118ថ្ងៃក្នុងកមហរដូវដែលជារដូវក្តៅបើឆ្នាំណាមានអធិកមាសតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិលោកឲ្យមានឧបោសថ10ដងគឺអនុជានាមិភគវេសកង្គបខសៈចតុតសេវាបណរសៈវាបតិមោខังឧបติសិតន្តិអនុញ្ញាតังលក្ក្នុងរដូវកមហៈឲ្យភិក្ខុធ្វើឧបោសថកម្ម10ដងនាឆ្នាំណាដែលមានអធិកមាសគឺបញ្ញត្តិឲ្យភិក្ខុមួយអង្គអរតនាភិក្ខុមួយអង្គជាអ្នកសំដែងបតិមោឲ្យសួតប្រាប់រដូវតាមបាលីថាឯកោឧបោសថោសម្បត្តោអ្នកវគ្គឧបោសថាអតិកន្តាណតិឧបោសថាអវគ្គសថាមានន័យថាឧបោសថ1មកដល់ឧបោសថ9កន្លងទៅហើយពុទ្ធបញ្ញត្តិនេះមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរគិយហដ្ឋតិបនីមហាគន្ធីខ្សែ34មានសេចក្តីពិស្ដាក្នុងគម្ពីរវិនិយាលង្ការដីកាវិន័យសង្កហៈខ្សែ16អង្ការលីនិងអង្ការ17អង្ការឃ្យូ និងគម្ពីរជលកន្ធីមហាវគ្គខ្សែ25អង្ការធិគម្ពីរតតិយសមន្តបាសាទិកាអដ្ឋកថាវិមតិវិណោតនីសាទថតិបនីដីកាលកចំណែកឯពិធីបុណ្យទានទាំងឡាយក្នុងទំនៀមព្រះពុទ្ធសាសនាមាន1បុណ្យចូលឆ្នាំកំណត់ពីថ្ងៃ13មេសាឬ14មេសាហើយកំណត់នេះអាចរំកិលពីថ្ងៃ4កើតខែចែកទៅដល់4កើតខែពិសាខនៅពេលព្រះអាទិត្យចូលកាន់មេសរាសីពិធីបុណ្យមាន3ថ្ងៃគឺ1ថ្ងៃសង្ក្រាន្តឬថ្ងៃចូលឆ្នាំ2ថ្ងៃវរវណ្ណបុត្រគឺជាថ្ងៃខ្វាក់ឬថ្ងៃផ្លត់3ថ្ងៃពៀឡើងស័កគឺជាថ្ងៃដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីហើយយើងត្រូវរាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពៀឡើងស័កនោះថាសុទិន1សុទិន2សុទិន3ក្នុងឆ្នាំថ្មីតទៅ2វិសាខបូជាវិសាខបូជាគឺជាបុណ្យរំលឹកថ្ងៃកំណត់និងថ្ងៃទីចូលវង្គតនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រសូតនិងបានចូលបរិនិព្វាននៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខ3បុណ្យចូលព្រះវស្សាបុណ្យចូលព្រះវស្សាគឺជាទំនៀមដែលព្រះសមណគោតមបានបញ្ញត្តិឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយចូលកាន់វស្សាក្នុងវត្តរយៈ3ខែនៃរដូវភ្លៀងគឺចាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសាឍដល់15កើតខែអាសត់មានរយៈ89ថ្ងៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅវត្តជាដាច់ខាតហើយក្នុងរយៈនោះក៏មានពិធីបុណ្យអបធម្មដល់ព្រះសង្ឃចាំវស្សាផង4បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនឬប្រែតទាំងឡាយមានជាអាចគឺពំរូតបាយបិណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងបរិភោគសពបែបយ៉ាងកំណត់បុណ្យមានរយៈ15ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃ100ផុតបុត្តដល់1400ផុតបុត្តក្នុងរយៈ14ថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌក្នុងវត្តដល់ថ្ងៃ1500ផុតបុត្តគឺជាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌគឺយើងលើកបិណ្ឌទៅភ្ជុំធ្វើជាមួយគ្នាតែមួយលើកនៅវត្តនឹងមានទំនៀមបណ្ដែតប្រទីបបញ្ជូនស្បៀងអាហារជូនដំណើរដូនតាជាការឧបកិច្ចផងពិធីជូនដំណើរដូនតានេះត្រូវធ្វើនៅយប់ថ្ងៃមួយកើតខែអាសត់5បុណ្យចេញព្រះវស្សាបុណ្យចេញព្រះវស្សាគឺជាពេលផុតកំណត់ព្រះសង្ឃចាំវស្សា89ថ្ងៃពេលនោះមានប្រារព្ធពិធីបណ្ដែតប្រទីបជ្វាលាយ៉ាងអធិកអធមភ្លឺប្រងព្រាតនៅយប់ថ្ងៃ15កើតខែអាសត់6បុណ្យកឋិនទានបុណ្យកឋិនទានគឺជាពិធីដង្ហែត្រៃស្បង់ចីវរនិងគ្រឿងទេយ្យទានផ្សេងៗទៅប្រគេនព្រះសង្ឃបន្ទាប់ពីពេលចេញវស្សាយើងអាចធ្វើបានពីថ្ងៃ100ខែអាសត់តទៅក្នុងរយៈ1ខែនិង7បុណ្យមៀកកបោជាបុណ្យមៀកកបោជាគឺជាបុណ្យរំលឹកថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងឧបត្តិមកកាលនៅព្រះជន្ម35ព្រះវស្សាទ្រង់បានសម្រេចមហាប្រជុំមួយយ៉ាងធំនាថ្ងៃ15កើតខែមីកាលនោះមានក្រុមបុរាណចដិល1000នាក់និងក្រុមអគ្គសាវក250អង្គចូលរួមជាមួយផងកាលនោះព្រះបរមគ្រូបានតែងតាំងសារីបុត្រជាបឋមសាវកមកកលៀនជាទុតិយសាវកជាដើមលោកបាទជាបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលជាបុព្វហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតជាពិធីបុណ្យទានទាំងឡាយនេះនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាល1ទំនៀមកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសម័យថ្ងៃមួយកាលព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៅគង់ព្រះជន្មនៅឡើយមានដំណើរថានៅនគរមគធរដ្ឋព្រះបាទពំពិសាក្រុងរាជគ្រឹះតែងតែលឺសំលេងញាតិកាដែលស្លាប់ផុតទៅនាំគ្នាមកស្រែកយំត្រហឹងអឹងកងដដែលជាច្រើនយប់ទើបស្ដេចឡើងទៅបង្គំសួរព្រះបរមគ្រូអង្គតថាគតក៏បង្គាប់ឲ្យព្រះបាទពំពិសាប្រញាប់ធ្វើបុណ្យសង្ឃទានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃ500អង្គធ្វើឲ្យទាន់ក្នុងរយៈ15ថ្ងៃនៃរដូវវស្សានេះកំបីខានកាលនោះដោយមានអង្គព្រះសមណគោតមបរមគ្រូជាអធិបតីផង ព្រះបាទពំពិសាក៏រួចផុតពីកង្វល់នេះមួយរយៈទៅអំណះក្រោយមកស្រាប់តែឮសំឡេងដដែលដដែលនេះមករំខានទៀតម្ដងនេះប្រាប់ថាបានឆ្អែតក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែរូបកាយនៅអាក្រាតនៅឡើយរងាខ្លាំងណាស់ម្ដងនេះអង្គដថាគតក៏បង្គាប់ឲ្យព្រះបាទពំពិសាប្រញាប់ប្រគៀនជ័យវរៈទានដល់ព្រះសង្ឃ500អង្គជាបន្តទៅទៀតតលទៅធ្វើដូច្នេះទើបបានរួចផុតពីកង្វល់នេះជារៀងរហូតទៅរួចទើបអង្គដថាគតជាម្ចាស់ដំណាលប្រាប់ថាតាំងពីយូរលង់ក្នុងយុគនៃព្រះពុទ្ធកុក្កដសន្ធូព្រះបាទពំពិសាបានយកកំណើតជាក្សត្រាមួយអង្គរួមទាំងព្រះញាតិវង្សានុវង្សផងសុទ្ធសឹងតែជាក្សត្រដែលកាន់ឧបោសថសិលស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏តែងតែត្រាស់ឲ្យនាយឃ្លៀងនិងបរិវារចាត់ចែងចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជាប្រក្រតីពំដៅខកខានទីទៅវិញពួកបរិវារទាំងនោះប្រែជាមានចិត្តសាមានមិនស្មោះនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នាំគ្នាលួចលាក់លូកលាន់ចង្ហាន់លោកដោយលោភៈទោសៈមោហៈផ្សេងផ្សេងលុះស្លាប់ទៅពួកបរិវារទាំងនោះក៏ក្លាយទៅជាប្រែតរងាស្រេកឃ្លានជាច្រើនកាប់នាំគ្នារងទុក្ខក្នុងកាប់ព្រះកុក្កដសន្ធូអស់រយៈ40,000ឆ្នាំទើបឡើងទៅថ្វាយបង្គំសូមឲ្យព្រះកុក្កដសន្ធូជួយមេត្តាប្រោះផងកាលនោះព្រះកុក្កដសន្ធូក៏ប្រាប់ថាចាំលើករឿងនេះទៅទូលប្រាប់ព្រះកោនាគមโนវិញទៅប្រែទាំងនោះក៏រងទុក្ខក្នុងកັບព្រះកោនាគមโน30,000ឆ្នាំតទៅទៀតទើបឡើងទៅថ្វាយបង្គំសូមឲ្យព្រះកោនាគមโนជួយមេត្តាប្រោះផងព្រះកោនាគមโนក៏ប្រាប់ទៀតថាចាំលើករឿងនេះទៅសួរព្រះកាសបោប្រែទាំងនោះក៏រងទុក្ខក្នុងកັບព្រះកាសបោ20,000ឆ្នាំតទៅទៀតទើបឡើងទៅថ្វាយបង្គំសូមឲ្យព្រះកសិបោជួយមេត្តាប្រោះផងព្រះកសិបោក៏ប្រាប់ទៀតថាចាំលើករឿងនេះទៅទូលសួរព្រះសមណគោតមវិញទៅលុះដល់កັບព្រះសមណគោតមព្រះបាទពំពិសាធ្វើបន់សង្កទានប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនិងជ័យវរៈទានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃផងទើបប្រែតទាំងនោះរួចផុតពីរងាស្រេកឃ្លានបានសាធុសាធុខែភទ្របទបោធពតៈមាសីកោ4ភទ្របទារកវសានរដូវមេឃចុះអាប់ដួងច័ន្ទថយរស្មីរាត្រីកាលក៏កាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចរហូតដល់មើលអវ័យអវ័យលែងឃើញទើបយមរាជដោះលែងប្រែតទាំងឡាយឲ្យឡើងមកគ្រប់ចំណីក្នុងរយៈ15ថ្ងៃកាលបៈរហូតដល់ថ្ងៃមួយកើតទើបឲ្យត្រឡប់ទៅវិញក្នុងខែភទ្របទដដែលនេះគឺជារដូវភ្លៀងព្រះសង្ឃចាំវស្សា3ខែពីថ្ងៃ100ខែអាសាឍដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសត់មានរយៈ89ថ្ងៃក្នុងរយៈនោះពុទ្ធសាសនិកជនមានទំនៀមផ្គត់ផ្គង់សង្ឃទាននិងធ្វើបុណ្យកឋិនទានជាបន្តពីព្រះសង្ឃចេញវស្សា2. ទំនៀមកឋិនទាននៅនាសម័យពុទ្ធកាលដដែលនោះមានដំណាលថាមានឆោបគិយៈ6រូបបានចូលទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះបរមគ្រូដែរឆោបគិយៈជាពាក្យដែលចេញពីពាក្យថាឆៈឬឆោមានន័យថា6ពស់មានន័យថាសត្វពស់ផ្សំនឹងអាយៈបច្ច័យទៅជាឆោបសាយៈក៏ប៉ុន្តែដោយទូអសរសសំស្ក្រិតខ្មែរយើងលើកយកអសរគោមកវះជើងទើបបានជាអ្នកខ្លះអានថាឆប្កាយៈក៏បានដោយឆប្កាយៈទាំង6អង្គនោះមានសារជាតិជាសត្វពស់តាំងពីអតីតជាតិមកម្លោះហើយរពិលរពួយខ្លាំងណាស់តែងតែនាំគ្នាដើរចេញរោគចង្ហាន់មុចមុលពះវៀលពះកាលជួនជាដល់រដូវភ្លៀងដើរជន់លើសំបុកស្រមោចសង្អាដែលកំពុងកពងជួនក៏ចោះជន់សំណាប់របស់អ្នកស្រុកមគធរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យពួកព្រាហ្មណ៍ឡើងប្តឹងថ្កោលទោសព្រះបរមគ្រូជាច្រើនលើកច្រើនសារទើបអង្គដថាគាត់ចែងវិន័យឲ្យភិក្ខុសាវកទាំងឡាយចាំវស្សា3ខែនារដូវភ្លៀងដាច់ខាតមិនឲ្យចេញពីបរិវេណអារាមជាដាច់ខាតក៏កើតជាទំនៀមព្រះសង្ឃចាំវស្សាតាំងពីនោះមកអំណះក្រោយមក មានដំណាលថាមានបុត្រាព្រះបាទបសេនតិកសល30អង្គក៏បានសាងភ្នួសជាសាវកព្រះរាជាមានជាយាច្រើនម្ល៉េះហើយអាចមានបុត្ររហូតដល់រាប់រយអង្គថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំង30អង្គបានចេញដំណើរពីរដ្ឋបាវ៉ាដើម្បីនិមន្តទៅគល់អង្គដថាគាត់នៅស្រុកឆ្ងាយលុះធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវរដូវភ្លៀងក៏មកដល់នាំគ្នានិមន្តកាត់ទឹកកាត់ភក់មកដល់ម្ដុំសង្កាសៈក៏ស្រាប់តែថ្ងៃ100ខែអាសាឍដែលជាថ្ងៃចាំវស្សាចូលមកដល់ភិក្ខុទាំង30អង្គពុំហ៊ានធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតម្ល៉េះហើយក៏នាំគ្នាគូសបរិវេណគង់ចាំវស្សានៅម្ដុំសង្កាសៈនោះគង់ចាំវស្សារហូតគ្រប់3ខែទើបហ៊ានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតលុះបានគាល់ព្រះបរមគ្រូដោយប្រាថ្នាភិក្ខុទាំង30អង្គក៏បានសម្រេចនៅអរហត្តផលក្លាយជាអរហន្តទាំង30អង្គទើបត្រឡប់មកបាវ៉ាវិញកាលនោះស្បងនឹងចៃវរសឹងតែពុករលួយដោយសារដំណក់ភ្លៀងរហែកដាច់ដោយគ្មានសល់ព្រះបរមគ្រូឃើញដូច្នោះទ្រង់សង្វេគក្នុងព្រះទ័យខ្លាំងណាស់ក៏រំពឹងមើលទៅដល់កັບព្រះកុក្កដសន្ធោទ្រង់យល់ឃើញថានៅក្នុងយុគព្រះពុទ្ធទាំងឡាយអង្គមុនសត្វតែបានអនុញ្ញាតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដង្ហែកឋិនទានប្រគេនសម្បត្តិដល់ព្រះសង្ឃទើបបានជាព្រះសមណគោតមបរមសាស្តាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រុកដង្ហែកឋិនចាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសត់នោះក្នុងរយៈ1ខែបន្ទាប់ពីរដូវភ្លៀងនិងបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃចេញវស្សាទំនៀមព្រះសង្ឃជុលវស្សាចេញវស្សានិងកឋិនទានក៏ប្រកាសឡើងពីពេលនោះពិធីកឋិនទានគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចីវរ6មុខដល់ព្រះសង្ឃតិចៃវរង្គបរិខារចោលង្គលៈក្រោយមកបន្ថែមសម្បត្តិ3មុខទៀតបរិសាវណង្គលៈសព្វថ្ងៃមានបន្ថែមបរិវារកឋិនគឺគ្រឿងបរិខារ1ផត14ប្រការ1និងសង្ឃទានអនុគ្រោះ1លៈកឋិនោវិន័យកឋិនឯកមូលังសង្ឃោ1ទីអារាមដែលមានភិក្ខុពី5អង្គឡើងទៅទើបអាចទទួលអនុមោទនាកឋិនបាន2លើកលែងតែវត្តមានសីមាទើបអនុញ្ញាតឲ្យទទួលកឋិនបាន3ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តគ្មានសីមាអាចនិមន្តទៅសូត្រញត្តិទទួលកឋិននៅវត្តផ្សេងដែលមានសីមារួចទើបនាំត្រៃកឋិនទាំងនោះមកក្រាលគ្រងនៅវត្តរៀងខ្លួន4សាមណេរឬលោកនេននៅមិនទាន់មានសិទ្ធិទទួលកឋិនបានទេលោកបងប្អូនរួមចិត្តនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គនេះតែត្រឹមនេះសិននិងសូមជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានៅអាទិត្យក្រោយទៀតសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង